كسو شقية
ولا ليا
ودا الشرفي لبق جمعوت وحقوق بن كراني.
بسم الله الرحمن الرحيم كل وعن جستيال وعبد الشكور علي احمد ودين سوجيدين يا برنامج كودا جر
انا سوير شنو
ولا ليال
او ودا شرنو اي ولا ليال
برنامج كان وحو كا الله حسينتا دلكا يا دادجينتا اودا دولدا وحيابا عن تضبات كان ان كو هنا وحا كميدا دود كو صابسن اهميه الى لينتا امنيه سوفيينتا اي عقبادها خورتاغن wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisinta Soomaaliya oo wada wadatashii la xiriira sameynta sharciyada doorashooyinka qaranka galmudug iyo dib u heshiisinta dadweynaha waxa barnaamijka soo saaray maxamed nuur maali maxamed qays cali shira ayaa farsameenaya wa mar kale iyo barnaamijka wada jir wa hagaag suxufigu waa afayeenka bulshada waxaa jira caqabado ay la kulmaan suxufiyiinta marka ay howlahooda gudanayaan oo isugu jira dil jirdil iyo handadaad si wax looga qabto dhibaatooyinkaas ka dhanka ah suxufiyiinta waxaa bilowday olole caalami ah kaas oo lagu ilaalinayo badqabka wariyasha dhawaan Muqdisho waxaa lagu qabtay shirki ugu horeeyay oo wadamada geeska Afrika lagu qabto loogana hadlayay badqabka suxufiyiinta Soomaaliyeed waxaa soo qaban qaabsay wasaaradda warfaafinta Soomaaliya iyada oo kaashanaysa hay'adda UNESCO ee qaramada midoobay oo ololahan caalamiga ah ee badqabka suxufiyiinta hoggaaminaysa haddaba maxay yihiin caqabadaha horyaala badqabka wariyasha dood ku saabsan ayaa soo saaraha barnaamijkooda jir maxamed nuur maali maxamed waxa uu dhaxdhigay ismaaciil sheekh khaliifa oo ah gudoomiyaha ururka xuquuqda suxufiyiinta Soomaaliya nasra abdirisaaq oo ka tirsan madaxda ururka suxufiyiinta Puntland ee MAP Ismaaciil Mukhtar Umar Oranjo oo ah agaasimaha xiriirka warbaahinta ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka ee dalxiiska Soomaaliya iyo waliba Leila Cadceed Ismaan oo ah gudoomiyaha ururka xuquuqda gabdhaha suxufiyiinta ee Leila Isojra
bal marka hore ku soo dhawaada barnaamijka maxay tahay caqabadaha badqabka saxafiga Soomaaliyeed ugu horeen waxaan siinayaa Ismaaciil Sheekh Khaliif
oo taabadu ma san tahay aniga waxa ila tahay marka laga hadlayo caqabadaha haysta suxufiyiinta ee dhinaca badqabka ama badbaadadooda waa mid soo jireen ah oo aan ka warheyno ilaa iyo 2006 wixii ka dambeeyay waxa soo kordhaysay qatarta soo wajahaysa suxufiyiinta Soomaaliyeed oo dilal badan loo geystay marar badan qaar badan la dhaawacay qiyaastii waxaa la sheegaa ilaa iyo suxufiyiin 60 gaaraya in la dilay 10 sano oo hadda ugu dambeeyay marka taas waxay ka duwan tahay qaybaha kale ee bulshada marka laga hadlayo bartilmaameedsiga marka waa suxufiyiinta dhibaato u gaar aan arkayna in xagga amaanka ay tahay sababaha loo bartilmaameedsanayo taas waa gaari doonaa marka aad la weydiiso
waa maasan tahay maxaa loo baahan yahay si loo horumariyo badqabka saxafiga Soomaaliyeed su'aashaas waxaa u tuuraya agaasimaha xiriirka warbaahinta gaarka ah ee wasaaradda warfaafinta mudane Ismaaciil Umar Mukhtar Orange
waa maasan tahay maxamed nuur sidoo kale waxaan mahadcelinayaa xubnaha iga qayb galay dooda sidaas ururka HRG MAP iyo Sajra su'aashaada waxaan kala baxay in loo baahan yahay barnaamijyo kala duwan oo ugu horeyn ay ugu horeeyso wacyigelinta saxafiyiinta mowduuca ugu badan ee hadda doodi maanta ay qusaysayna waxay la xiriirtay su'aashan iyo sidii loo ilaalin lahaa badqabka saxafiyiinta Soomaaliyeed si taas loo helana waxaa loo baahan yahay in la taageero saxafiyiinta Soomaaliyeed gaar ahaan ururada kala duwan ama daladaha ay ku midaysan saxafiyiinta si loo helo deganaan iyo jawi ay ku shaqeysan karaan saxafiyiinta taas oo ka ilaalin doonta in iyaga lagu xadgudbo sidoo kale sida Ismaaciil uu ka dhawaajiyay waxaan gaari doonaa maxaa la gudboon ama maxay tahay sida ugu habboon lagu safgarin karo ama lagu badbaadin karo saxafiga Soomaaliyeed waxaan dareemaynaa in dhibaatooyin fara badan ay bulshada ay kala kulmaan dadka ay ku dhex nool yihiin saxafiyiinta taas oo sababaysa shaqada ay ku jiraan oo ah in ay gudbiyaan war ama dhacdo ama wax baaris la xiriira. Marka waa muhiim mowduucan iyo barnaamijkan hadda aan u joogno halkan, waxaana filayaa in qodobo wax ku ool ah ay ka soo baxaan. Intaas ayaan ku soo koobi lahaa.
Ayaa ku faala qaadi kara badqabka saxafiga? Su-aashaas waxaan siinayaa xogayaha guud ee ururka saxafiyiinta Puntland ee MAP, Nasra.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin saaxiibada barnaamijka kugula jirana, waana mahad celinayaa idinkaba. Horta qofka badbaadadiisa Ilaahay baa ka faala qaadi kara, Ilaahay subxaana wa tacaala waa qofka badbaadadiisa ka faala qaadi kara. Laakiin wariyaha iyo wariyaasha Soomaaliyeed iyaga ayaa looga baahan yahay in ay ka fekeraan habka ugu wanaagsan oo ay si badbaadsan bulshada dhexdooda uga shaqeyn karaan. Wadankeenu waxa weeye muddo badan ayuu dhibaatooyin ku dhex jiray, waxyaabo fara badan oo wariyaasha caqabad ku ah ama liddi ku ah ammaankooda ayaa ka jira, oo ay ka mid tahay arrimihii siyaasadda ku jiraan, arrimihii urgooyinkan yacni ay ku jiraanin maleeshiyooyinka ku jiraan, arrimaha dhaqanka ku jiraan. Wariyuhuna waxaan aaminsanahay markasta waa dhibane haddii uu barnaamij si saxa u sheego iyo haddii uu barnaamij si goonno oo dhinaca u sheego, labadaba waxa weeyaan dhibana weeyaan. Waayo waxaa laga yaabaa haddii uu runtii iyo xaqiiqadii sheego in qolo dhibsato xaqiiqadii iyo wixii uu ka hadlayo dhexdhexaadnimadii, haddii uu maxaa layiraahdaayey si gooniya cid maxaa layiraahday wax uga sheegana inay dhibayso cid kaleeto. Marka ma joogno ama kuma jirno markaynu Soomaaliya joogno jawi wariyuhu si xor ah maxaa layiraahdaayey barnaamijka si dhab ah uu tibin karo. Marka naftooda marka ugu horreysa wariyaashayga badbaado ka saaran tahay in ay bartaan waxyaabaha u keenaya ammaan xumada meelaha ay ka shaqeynayaan inay ogaadaan. Markasta waxaa jirta qodob ku jira xeerarka saxaafadda oo ah qofku in uu hubiyo inta aanu shaqada iyo barnaamijka iyo waxa loo diray aanu qaban in uu badbaado ay tahay meeshaas uu ka shaqeyn karo. Marka wax kastoo naftiisa khatar u keeni kara isaga ayaa laga doonayaa inuu ka feejignaado, cidnana kuma khasbi karto wax maxaa la yiraahdaa caqabad ku ah ama dhibaato u keenaya in maxaa la yiraahdaa uu qabto. Hay'adaha uu qofka wariyaha ka shaqeeyo mas-uuliyad weyn baa ka saaran in ay qofkan ammaankiisa ay kafaalo qaadaan oo ay siiyaan tababaro, oo ay siiyaan maxaa la yiraahdaa horumarin nafsiyadeed, oo ay siiyaan lacala haddii dhibaatooyin ku dhacdo tabihii iyo hababkii uga badbaadi lahaa ama afduubo kaleeto ama maxaa la yiraahdaa meelo colaada uu ka shaqeynayo kaleeto. Marka laga reebo dee cidda sida goonida ugu shaqalinaya wariyaasha ka shaqeeyaan badbaadadooda, wariyaha marka ugu horeysa isaga ayaa mas-uuliyad iska saaran tahay.
Waxaa dhaca qaladaad badan oo soo noqnoqday oo dadka audiensiga ah ee la socda mehnada dadka ka shaqeeya waxyaabaha ay sheegeen ama ay qorayaan. Dhibaatooyinka noocaas ah markay dhacaan, ma aqoon la-aan saxaafadeed ayaa jirta, maxaa lagu fasiri karaa? Su-aashaas waxaa weydiinayaa Leylo Cadceed Cismaan.
Maasanid Axmed Nuur, adiga iyo weliba asxaabta ka qayb galaysa dooda la xiriirta badqabka saxafiga Soomaaliyeed oo shir weynahan caalamiga aynu ka qayb galnay, aynu u fadhinay arintaasi. Marka ugu horeysa horta saxafigu waa markasta xog sida waaye, xogtaas oo sida ama ha ahaato mid dhexdhexaad ah ama yaysan ahaanin, cid unbay dhibaysaa xogtaasi. Waa naajirka bini-aadamka uu ku dhisan yahay ee maanta miidiyaha adduunka dhan ay ka siman yahay. Inkastoo waddan muddo kusoo jiray dhibaato iyo dagaalo iyo deganaansho la-aan waddankeenu uu ahaa oon kaga duwannahay caalami kale sidaasi, tirada Soomaaliya waxay ka mid tahay waddanka saddexaad ee tirada ugu badan ee saxafiyiintu ay lagu dilay laguna dhaawacay. Sidaas ay tahay iyadoo ay u jiro in xogtaasi aada wadaad xambaarsan tahay ay cid un dhibi doonto, waddankiina uu yahay waddan ammaankii ammaan la-aan muddo soo ahaa. Haddana haddii ay dhacdo qofkani in xirfadiisa ay ku filnaa weyso oo dhexdhexaad noqon waayo, waxa waaye risk kale amaba khatar kale oo jirta oo wajahaysa saxafigii. Saxafigu ma ahan qareen, saxafigu ma ahan mid dhinac keliya ah, saxafigu waa midka u dhexeeya dadka. يعني ما هن عندك في سجلسه عند عزك في سجلين أذوب وإن عادتك عادكته وكيلك دقيستيا شادة أما داوديا شادة أما أقرستيا شادة أي كاهل عن حق سجن ودحدحات أه وأي كوقن عن أما مدي وح كبرتان هالنقطة أما مد وح أحم بارسن وح وربحين أيه وح داف أه مركا هذه مركا تاس أدي عويسو وح ويا أديك وضن رزقي أكون ولاي أو دبعتة كجرتو أو هذانا هذه عاد قدر ست إنا تنجر ستو أما جروب عاد لسه فتو
ليش وجد تصوم لكن مع حاجة أقونت حاجة
أقونت ومدن كحلي أن هي هذه لحد نقوى سحر فضة هذانا يكون جرسيسو إن عاد قب حض إنعي مديه أو عاد محت إنعي عاد أدرنا أو حق لسه أما نقطة قف خرين عمل نقطت جروب لسه فتيت أما قف شخص لسه فتيت أنك حتى واحد عين شخصية ضدك لو واحد قدبو أو وحلا واقرة أري ما صدق مركو حسي بدنا رزقي قوة جهنا وهاي أدي وواحد في عن شيء واحد في عن هذه إجر ضد إللي بيان هذه هدنا حرف دي مركو تاسو حلا وبيحكر عن زلاي هاي إن سحفي قصوماري هذا مركو رهورتة مهنا دا وكل شقينا واحد بدنا وقية قانو طلبات وأح هاي هذا ورباهنتو وكهول قريو وإن أقتها إن قفكن حرف دي سؤال فلسة هدي أي سفلين وإن وهلا تابر هاتي حرف دي سا يحدود دي سا يمشوا كأجي هاي إن وهلا عد كتاجرته وأقون تاسي ماشى اعتماده هدي لو ويا أقون تاسي سكن وحنقول درسها وحقبهن مركا إن أرنتا أول حرف تاني عدته برده إن حرف ده صحفي أنت كر لو قادوا ومن أيضا ماشي كجرتة وحا كلا ماشي كجرتة إن دادك نفتي ودلو شقينا يا أه من كلياشا ورباهينتا مسوليد أيا كساران صحافيقا صوماليات سيدا أشيغان صحابتي قهر نسي إبرام إضادي قولو جرتي صحافيقا صوماليات وحا كساران مسوليد كهو قليا حرنتو دولي حرنتو نع أمانكا وإن أوصكو حساب تنقف كان بلا عادي شقادة أكون مهمة شقادة وحاكم من الله شاب بلا عادي وحاكم مهم سمين جران جرتان كذا مارك إلهة وحبت بادكرة إلهة نفتهاية لكن وحالوب بها إلهة تحضروا نفاري وربي حرمان وربي هنتنا حلوقب بها هاي إنا أيق نفتقو ذا إنا عدد تحتران
وما حصنتها قد في ذا كان عاسعة في إنت وحا أصابح ما حقودة في المصر
ان بسم الله الرحمن الرحيم انا waxaan oran lahaa horta qadafka saxafiga ka dhaca horta waa wax sharci ahaan khald ah in qofka wariyahay uu qof bin aadam ah u gafo oo waliba si qulo tala gal u gafo waa waxyaabaha maxkamadda la isku soo taagay kamid tahay sharcina ma aha qofkuna markii lagu yiraahdo xor baa tahay macnaheedu ma aha inta doontina socon kartid ina qofka doontid ma
aha hal soo baa macquul laan
een laba midba waa sabab aqoon laantu waa koow waayo qofka wariyaha haduu wax badan ka yaqaan xirfadii ama mahnadii meeliyaha waxyaabo fara badan bay ka celin lahayd mid kalena way dhici kartaa oo waxa laga yaabo qofkaasi isagooba yacni aqoontii leh in ay cid lacag ku siiso oo maxaa la yiraahdaa la yiraahdo waxaas ay waxa sheeg uusan ka fakarin isaga nafsadiisa wax soo gaaraya laakiin aqoon la'aanta marka wixii aqoon la'aan waa meesheeda laakiin markii adigu oo og aad qof bin aadam oo sidaadoo kale taa u gaftid oo waliba lacag ku qaadatid mar walba waxay saameyn ku leedahay wariyaha marka labadaasaba waa u sabab ama inuu lacag ku qaato laaluush ku qaato inuu qof wax ka sheego maago ama inay aqoon la'aan
jirto waa maasantahay qadabiyada ka dhaca ee saxafiga ee Soomaaliyeed ma loo aanayn karaa dhibaatooyinka saxafiyiinta ay la kulmaan isla su'aashaas iyo su'aal kale oo iyaduna ku wajahan cidda ka faala qaadi karta dadqabka saxafiga iyo sida looga warhayo wasaaradda warfaafinta markay timaado oo aad moodo in ay hawshii saxaafadda Soomaaliya inta badan ay wakiil ka tahay Ismaaciil mid iyo laba hadal
waa anaga anoo soo koobaya dabcan dhinaca wasaaradda marka hadda aan ku hormarno waxaan sameynay isbeddel la xiriira inaan sameyno xafiisyo mar walba ka warqaba waxa ay ku sugan yihiin saxafiyiinta madaxa banaan ee Soomaaliya waana mid ugu muhiimsan ee wasaaraddu hawsheeda ma ahayn oo kaliya dhinaca warbaahinta dawladda laakiin waxa si gaar ah isaga xil saaray arrinta la xiriirta private media waxaana hadda kala hor kala dhaxgalnay هيئه امنيه iyo miidiyaha madaxa banaan oo aan dareemi karno mowduuc hadaan ka hadlaynay sababtiisa inay wali meesha taalo oo ah dhinaca xirfada oo wali anigu dadka aad ku dhex jiranahay miidiyaha iyo waxa ay maalin walba daabacaan waxa arkaysa qof saxafi ah birdhowid markii hadda xukuumadu ay iyo baarlamaanku markii ay isqabteen oo lagu eedeeyay xukuumada inay arintan ay muxuu aha fan iyo ku bixinaysa taageero waxa dhacday in inta badan meedii la kala saftay dhinacyada is haystay waxa meesha soo baxayna waxa hadda nasr ka hadlaysay ayay la xiriiray in dhaqaale ay ku bixinayeen ayagu xirfad yaqaana inay dhaqaale qaadanayeen marka mudanayaal waxa u baahanahay waxaan u baahanahay marka hore inaan anaga is saxno oo maamulayaasha warbaahintu ay qaataan go'aan mid farnaanta lagu shaqeeyo ka duwan kaas oo badbaado u noqon doona saxafiyinta Soomaaliyeed saxafiga naftirkiisa qofka saxafiga ah qofka oo ku dhex jira meenadan naftirkiisa waxa looga baahan yahay wax isaga la gudboon marka ay noqoto badbaadada naftiisa waa inuu hadii ay noqoto waxaan wax naftiisa dhib ku galayso oo Ilaahayna bari oo maalinta qiyaamada kula xisaabtamaayo waa inuu qaataa go'aan oo go'aan ka qaato inuu hay'adaas ma taqaana qatarta gelinaysa ama dhaqaalaha isaga shaqadiisi wax ka duwan ay lacag ku qaadanayso inuu go'aan ka qaato oo meesha asaga baxo wasaaradana waxa laga rabay waxa ay ahayd in ay la socoto arintan muxuu ahaa dhinaca miidiyaha madaxa banaan ee hadda horumarka badan ka sameeyay wadanka Soomaaliya in waxa ay u baahan yihiin laga taageero garsoorka hadda maan dhaweyd wariyaha looga yeeray markii aan muxuu ahaa arintan dhex galnayna waxa ay noqotay inta hay'adii waxa sameysay oo balajays ka bixiso oo ay mar kale inta dib u aadasho ay dhahdo arinta qalad ay noqon dhacday hadii marka ay taajir lahayn oo inta ciidan amni inta baxaan ay soo xiri lahayeen wax dhici kara yahay
waxa uu soo noqon doonaa aqoon la'aanta saxafad miya jirta qadafiyada inta badan ka dhaca saxafiyinta ay soo noqnoqday adigoo soo koray
alxamdulillaah qadafiyada ka dhaca saxafiyinta harta sidii saaxiibada ay sheegeen ba waxa asal ahortu aqoon la'aanta daba ugu horeeyay waxa aqoon la'aanta mid labaadna waxa dhirigeliyaan dhigi kara sharci la'aanta marka sharci la'aan leeyahay waa sharci saxaafada waxaan ognahay Soomaaliya ilaa iyo hadda sharci saxaafadeed oo la ansixiyay oo la dhaqan geliyay kama jiro dalka majxeer saxaafadeed marka kaas wuxuu keenaya in hadii wariyaha la qabto xitaa oo dambi in lagu qaado la rabo xeer loo cuskada la waayo sababta maadaama xeerkan caadiga ee criminalka aan loo cuskan karin penal code-ka sharci xeerkay qaabta aan lagu xukumi karin taasna waa laga faa'iideysanayaa tusaalooyin badan aan soo aragnay oo wariyaan intay qalab galeen la qaaday oo la geeyay maxkamad in la geeyo la isku dayay haddana wax loo cuskada la waayo oo la yiraahdo xeerka saxaafadda maba dhammaystirinaba marka taana waa mid labaad ay ka tahay laakiin xagga marka laga hadlayo badqabka aniga waxay ila tahay dilalka saxafiyiinta aad u badan laakiin marnaba looma cudur daari karo in qof hadlay jawaabtii ay noqoto in la dilo sababtu waxay tahay qofkan afku ka hadlay wuu hadlay sharciga markii la fiiriyo oo qofkan qadaf uu geli karaa saxaafadana xeerar sidooda anshaxa ka yaalo oo qofka saxafiga inuu ogaado la rabo waxaa loo yaqaano defamationka ama libelka oo ah in hadal wax lagu qadfo ama in qoraal wax lagu qadfo labadaba waxay leeyihiin ciqaabay leeyihiin marka midda loo baahan yahay waxay tahay waxaa meesha ka maqan mas-uuliyad kale oo la rabo saxafiga shaqsi ahaantiisa inuu asaga uu isku sameeyo faafreeb anshaxiisa uu ilaaliyo sababtu waxay tahay qofka saxafiga waxaa loo baahan yahay sharaftiisa inuu ilaaliyo
marka waxaad ula jeedaa marka qadafkan uu galo uu baaho waxay uu shaqeynayay in dhibaatada shaqsiyada asaga ay ku dhacayso
asaga ku dhacayso ha sababtoo ah markii waxaa laga yaabaa qofkan tifaftir uu leeyahay waxaa laga yaabaa in qorba loo soo diyaariyey ama shay loo soo gudbiyey la yiraahdo waxaan ka hadal markii codkiisa la maqlo axmed nuur hadda leeyahay axmed nuur raadsanaya
waa maasanta leelo kugu soo noqonay maxaa ku dari lahayd
waxaan ku dari lahaa arrin waxaa jirtay laga dhawaajiyay oo ahayd qofku inuu laaluush qaato horta adoo saxafi inaad laaluush qaadato ceeb iyo fadeexad ayay kugu tahay inkastoo saxafiyiinta Soomaaliyeed maanta ay suurtageliyeen horumarka waddankan oo gaaray ee kaalin muhiim ah ay ku leeyihiin oo door fiican ay ka qaateen haddana waxaan qareynaa inay qadafyo ay dhacayaan
ma dhacda in marka la wareysanaya ama la marti qaaday barnaamij wacdoobay inay iyagoo la weydiisan ay kafee ka dhigtay yaraadaan ay bixiyaan
horta waxa lahayd afu cunay xishoobaliye waayo qofka aad wax ka qaadatay ee wax ku siiyay warka sidoo doona ayaad u dhigaysaa xurmatiid ma fahan waxa ka sii dambi badan hadii aad lacag ku qaadatid waa inaad guruub ila safatid oo guruub hebel aad ka soo horjeesatid ama koox hebel ama shakhsi hebel aad item ka qortid waayadana waa sharci waa wax sharciga ugu jira saxaafada inkastoo la meel marin oo wali oo qabiye yahay aan hadana waxaan dhihi lahaa sharcigaasi in la dadajiyo la meel mariyo siiba qodobada anshaxa saxaafiga Soomaaliyeed la xoojiyo taasoo soo hoos galeysa waxa loo yaqaano laaluushka ama corruptionka sidaasaba mid kale waxaa jirta dastuur ah leena anaga maadaama dastuurkaas waxa ku jirta qodobo maxay ahaatay ka hadlaya maxay ahaatay corruptionka ama maxay ahaatay musuqmaasuqa ina wax qaadatid oo dhibaato ku sameysid ay tahay waxa ka mid tahay musuqmaasuqa marka anaga aanu naftiga Soomaaliya nahay dastuurka meel uga baxayna mana wariye waa ahay xeer gooni waa lahayd yusuf wala meel mare maxay ahaatay wadi laakiin hadana dastuur aanu yaala dastuurkaasna qodobo badan oo kamid ah wayna qabanayaan ina anaga xitaa dastuurki uu aadaa wariyana aan qaano oo ognahay
waa maxsantahay
ugu dambeeyay marka waxaan rabi lahaa inaan mid raacsado ayadoo aanu amaan u soo jeedinaya heerka media Soomaaliya oo gaaray iyo higsiga oo sameystay iyo saxafiyiin badan oo Soomaaliyeed inay waddanka u nafwaayeen ayagoo maxay ahaatay xog rasmi ah gudbinayaan marka ma waxaan dhihi lahaa markasta saxafiyi oo adiga aad xogsada aad tahay si kasta oo xogtaada xaqiiq u tahay qof ayay dhibaysaa iyadoo sidaas ay tahay waxaad ilaalisaa mihnadaada si hadii wax ku gaarayaan si xaq ay ugu gaaraan
waa maxsantahay leelo shirka horumarinta badqabka saxafiga Soomaaliyeed uu soo gabagabobay dhamaantiin waxaad ka mid ahayd dadkii ka qayb galay dabcan halkaas waxaa looga hadlayay badqabka sida ugu wanaagsan ee saxafiga Soomaaliyeed uu ku heli karo xurriyad iyo nabadgelyo iyo goob nabadoon inuu ku shaqeeyo sidee loo horumarin karaa saxafiga Soomaaliyeed isaga oo badqaba shaqadiisii ay xor tahay oo ay xalaal tahay Soomaaliya nabadoona oo Soomaaliya nabad ahna oo kaalintiisa ka qaadan kara su'aashaas waxaan u weydiinayaa marka ugu horeeyso Nasir Cabdirsaan
horta Ilaahay wadanka nabad ay nooga dhigo insha Allah ta'ala hadda wax badan oo ifaala badan oo nabadeed baa muuqda markaas qof kasta hiba isagoo bilaa cabsiya shaqadiisa uu ku wadanayaa wariyaasha Soomaaliyeed meel walba oo ay joogan waxaan anigu oran lahaa marka ugu horeeyso horta aqoontooda kor u qaadaan wax walba aqoon baa hagta waxa weeyaan waxaan aqoon loo lahayn markuu qofku galaayna wax badan buu khaldaa wariyuhu wuxuu isaga oo xor ah oo badbaadsan uu shaqeyn kara marka uu ilaaliyo xeerarka dalka uu yaala marka uu ilaaliyo xeerarka caalamiga ah ee warbaahinta marka uu ilaaliyo anshaxa iyo akhlaaqiyadka loogu talagalay saxaafada marka uu yaani mas'uuliyad isa saaro way jiraan dad badan wariyaasho dhan ma wada xuma marka uu waxa uu sii deynayo yaani ama barnaamijka uu sameynayo uu ka baaraandego marka uu ka fogaado in uu waxan ku qaato lacag waayo war ma aha wax haba yaraato in yaro laaluushay ku jirto
warka uu nabadgelyay ayad
leedahay ma nabadgelyay mid kale hal mid oo waayadan soo farabadatay oo aan aad iyo aad yacni ay jirto ba jirta oo ah social media social media-yuhu waxa uu noqday meelaha ugu waaweyn oo dadka wariyasha inta aanay warka idaacadooda ama TV-gooda ka soo deyn ay soo dhigaan halkaasi caqabad aad u farabadan bay wariyashu ku tahay mideeda kale too wariyasha heer kasta iyo meel kasta ay joogan iyo meel kasta ay aadayaan social media laga la socdaa maanta meel heblaan aadaya waana sharci khaldan qof kasta oo bulshada dhexdeeda yaani ka shaqeeyo qof kasta oo target noqon kara ma ahan inuu sheego meesha uu aadiyo si wariyuhu uu safe u noqdo meesha uu safraya ay safe u noqoto meesha uu joogo ugu nabad galo ma ahan in sirtiisa dhan uu social media galiyo social media waa meel iskala socdo
okay goobta shaqada uu soo aaday markiiba inuu sawir ku qaado mobile
meel xablay ka shidan tahay isagoo la wasiiru la fariisanaya
waa maasan tahay nasra maasan tahay ismaaciil maxaad ku darnay
qatarta ay ka hadlayso social media marka loo fiiriyo waxa la daabacayo la baahinayo oo aan tafaftir marin qatar ka iman karta marka ay ka hadashayna waa ku raacsanahay arinta la xiriirta meel hebel la jooga برامج شيء حتى هذا مرّك قارك فرصة إنه حكينا ذا لايف تلفزيشك برامج كم قد بيناي واحد عاي بريد ويدوال لو قرح بابور حمول لجسوب وحياة يالغصة وعري ماشي بركو برامج كم أنا أنت اللي يجري طبعا ده ما دحين وح قطرت إذا لسه وحبان كبرناي مرّك إن أريتنا اللي في جبنا ذو ضدك وعي قلنا بدل لجسوب توصله تلفزيشن أيام مشغية وحنا كهاي برسنتر تلفزيشك قرنك وكذا تام ورك آخرني يعني وحا سوشيال ميديا تويتر كان استعمال ايضا فيسبوك ايضا كسوه قري داليشا نوقابو ليلة عدغيت ووزير كاه وزير دهوين كتوصاله وصوفر استي تلفزيون كيه مد وران اخرنا ايا مرنا ليلة افلقا دينا مهلو قد عايا شرفت ايا شغدي ايدي وحا ماشا اسكعد مركا ايني سنجرين وحيا بحد اولو بهني بولس لغا سمي اولو سوه ديرو لغو سوه ديرو ما احب مامولكا هي ده ورباهيني ده ودنك سيل لوجع 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 فوجادو حد جود بكوريه ونفتر كيسة وبلشين وكيسنا هاي.
أسمع إيش
أنا جو حنودي لها مدة هرة وحلاقي ربع قف السحب في إنه وجادو بيأذ وكش قينايا. أما إنك يحلاها كجرة ماشوا وكش قينايا. أود يعتبرتها هي أذاها أمنية يكبد بعدين كران أما حتى شرع يكور كيني كران قف في السحب في حتى لبعتها. inu ku tashado oo ogyahay ee taarto waa mid asalka ah sababtoo ah qofka maanta ee jooga dal bataqana nabadgelyo oo ay ka jirto 100kiiba 100 iyo mid Soomaaliya oo aan ognahay hadda soo kabsasho ku jirta oo 20 sano ka badan fowdo ku jirtay isku mid ma noqon karaan dalalkii horumaray ee nabad aha ee reer Yurub iyo Ameerika iyo ayaa suufiyinta maalin kasta lagu dhibaateynaya lagu dila lagu xira lagu waxyeelaya marka inuu ogaado isaga oo Soomaaliya jooga inuu u fudud yahay mid hore ee ha taas marka waxa laga rabaa inuu ogaado waxaan maxaa ka soo gaari kara sababta waxa la yiraahdaa wariyaha marka war loo diro waa inuu ogaadaa waxa ugu horeeya horta oo inuu badbaadiyo oo la rabo inay tahay nusadiisa ah sababta haddii asaga waxa la gaarto wuxuu tabinaya cidii warka uu gaarsiinaha ma gaarsiinay asa war noqonaya taa badalkeeda marka isaga laga rabo horta wariyaha mid koowaad inuu isfaf reebo tan labaad waxa noqonaysa xarumaha warbaahinta inta badan ma laha editorial policy ma laha waxa haga oo u dagsan maxaa naga reeban maxaas ogolahay muxuu yahay anaga mowqifkeena qarannimada minnimada horumarka dalka maxaan ka taaganahay malaha waxaad u maleysaa in qorsho la'aan inta badan iska furo xarumihii miidiyihii wariyihii uusan garanayn waxa ma taqaanaa hagee siyaasadeed oo tifaftirki saxaafadaasa inaanu jirin taana waxay keenaysaa in qofka uu rabo iska sheego ciduu rabo u qadfo af laga deeyo haddii sharciyana maanta Soomaaliya 100kiiba 100 ma aha awood badan ma laha dawladdeena waa ognahay way dadaalaysaa laakiin awood maanta ay 100kiiba 100 amniga shakhsi kasta ku soo karto ma laha taa marka waxay keenaysaa qofkii dhibaato aad hawada uga maraysay aad qadaftay in asagana banaanka uu kugu sugo lagu dilo hadhowna cadaaladdu ka dhunta marka suxufiga asaga laga rabaa midka koowaad iyo midda labaad iyo ta saddexaad wixii ka dambeeyna xarumaha warbaahinta la rabaa inay sameeyaan siyaasad u gaar ah midda saaxiibka Ismaaciil Orange uu ka dhawaajiyo kale qof oo xarun warbaahinta u shaqeeya Facebookiisa wuxuu rabaa uu sheegay xitaa bogiisa aan ku qoraynaa taa waxa aan ku qoro bogaan aniga gaar ii yihiin ee xarunta aan ka shaqeeyo shaqo kuma laha xitaa kuma qoray kuma xusaayo marka waxa loo arkayaa maalinna halkan oo ka caytamaya barina TV-ga soo horfadhiya marka waa qadafna waxay ku tahay qofkii bulshada ahaa cabna waxay ku tahay saxaafadii iyo suxufigii labadaba marka waxaan leeyahay waxa soo dhana in la xaliyo ayaa lagu xalin karaa in suxufiga uu helo badbaado ama uu ka nabadgalo in la wax yeelayo
waa maasantahay sidee loo adkeyn karaa badqabka leelo ayaan jecelahay inaan su'aashaas ku soo gudbiyo
aan wa maasanta Axmed Nuur ee saxafiga Soomaaliyeed waxa uu ku badqabin karaa saddex shay oo muhiim u ah badqabkiisa saxafiga Soomaaliyeed aniga waxa la tahay inaan saddex shay ku badqabin karo saddexdaasi ay tahay koo horta inuu asagu isfaafreebo labo inuu xifadiisa yaqaano oo xifada uu ku shaqeynayo uu yaqaano waxa aad ku shaqeynaysaa dad taqaanid waxba kaaga ma halaabayaan talabaadna waxa ay tahay faafreebka kuwaad inuu soo suureeyo aad ku sameeyo wiil horta halkee ka shaqeynaysaa halkaad wax u wadaa waxaan aad sheegaysaa maxay yihiin maxay gudbinayaan ma sax baa ma khalad baa muxuu bulshada ku habboon baa naftaada adiga sidee u halis gelinaysaa intaas inaan hortaas ka xisaabtamo isla markaana uu hadana wixii uu sameeyay inay ku fadhiyaan xirfadiisi ay dhinacna kaga bixinayeen inuu dhaxdhaxaad yahay oo dhinacna uu xaqliino wasagu saqareen noqon saxafiga in saxafiga oo wasagu nafsad ahaan inta krantisa oo xirfadiisa saxafinimo inuu ilaaliyo shuruucda iyo xeerarka dalka u yaala inuu ilaaliyo midka shakhsiga ka saaran adiga saxafi hadaa tahay dadka wakiilka tahay dadka wakiilka aad ka ahayd hadii aad qadaf aad ku sameysid adigana dhibaato ku imaanaysa hadii dhibaato ku imaano naftaada aad weynina waxaa dhacaya sharaftaada iyo sumcadii aad ku leedahay waxaan luminaysaa midnadaadi waxaan codsalaa wasaaradda warfaafinta iyo ururada saxaafadda in lagu taageero sidii ay sare u qaadi lahaayeen xirfadda saxafiyiinta
waad mahadsan tahay intaasna waxaan ku soo gabagabeynayaa dooda ee ku saabsaneed caqabadaha badqabka saxafiga soomaaliyeed oo ay igala qayb galeen Ismaaciil Sheekh oo ah gudoomiyaha ururka saxafiyiinta iyo xuquuqda insaanka Nasra Cabdirsaaq Axmed oo ah hogayaha guud ee ururka saxafiyiinta Puntland ee MAP Ismaaciil Cumar Muqtar Orange oo ah agaasimaha xiriirka warbaahinta gaarka ah ee wasaaradda warfaafinta iyo Leila Cadceed Cusmaan oo ah gudoomiyaha ururka u dooda xuquuqda haweenka saxafiyiinta ah ee Sojra
wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta Soomaaliya waxa ay wadaawadaa shir la xiriira sameynta sharciga qaran ee doorashooyinka sharcigan sameyntiisu waxa uu muhiim u yahay sidii lagu gaari lahaa doorasho qof iyo cod ah oo Soomaaliya ka hirgasha wasaaradda arrimaha gudaha ayaa daraasad ka sameysay nooca doorasho ee ku habboon dalka waxaana daraasadaas iyo qabyo qoraalka sharciga ay la wadaagtay sharciyaqaano iyo guddiyada madax bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha wadatashadaas markii ay soo ilaadeen ayaa la kulmay agaasimaha waaxda federaalka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta Soomaaliya Cabdinaasir Xaaji Maxamed oo aan ka wareystay wadatashada la xiriira sameynta sharciga doorashooyinka qaranka iyo gundhigooda
barnaamijkani wuxuu ku saabsanaa in bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan qareenada Soomaaliyeed loo soo bandhigo qabyo qoraalka sharciga doorashooyinka dalka heykalkiisii skeletonkiisii ama heykalkiisii in loo soo bandhigo qaabku uu qoran yahay nuxurkii iyo barnaamijkaasi ay tala ka jeediyaan qareenada Soomaaliyeed iyagoo ka kala socda ururka qareenada Soomaaliyeed qaar ka yimaadeen qareenada xisbiyada iyo ururada siyaasadeed qareenada ka socday dowlad goboleedyada Hirshabeelle Galmudug Puntland Koonfur Galbeed iyo Jubaland wasaaradda dastuurka qareenada ka socday qareenada ka socday wasaaradda cadaaladda guddiga doorashooyinka qaranka iyo guddiga madaxa banaan ee xuduudaha iyo federaalka runtii waxaan aad ugu faraxsanahay kuna qanacsanahay fikradihii wax ku oolka ahaa ee la soo jeediyey waxayna bilow ka yihiin talooyinka aan ka sugayno inaan ka helno bulshada kala duwan ee Soomaaliyeed gobolka Banaadir aan u gudbi doonaa waxaan u gudbi doonaa dowlad goboleedyada inaan tagno oo aan dowlad goboleed kastaba inta magaalo ee suurtagalka inoo ah aan tagno oo aan xaniyada helno fikirka iyo talooyinka wax ku oolka ah ee Soomaaliyeed si uu u noqdo sharci wax ku ool ah Soomaaliyeed oo dadka ay raali ku wada yihiin kadibna wuxuu marayaa geedi socod oo ilaa iyo 11 tal jaran jara kale u wadashada markaas oo dhammayno ugu dambeeyo inta aan golaha wasiirada loo gudbin wasaaradda cadaaladda xafiis ku yaalla oo shuruucda dalka lagu hubiyo inuu afka qaanuunka sharciga ku qoran yahay inuu shuruucda caalamka waafaqsan yahay inuu dastuurka u waafaqsan yahay barnaamijkaasi waa geed socod dheer insha allah waxaana rajaynaynaa guul inuu ku dhammaado runtii doorashooyinka oo ka go'an xukuumadda in 2020 qof iyo cod ayuu aas-aas u yahay sharcigan
waa marka een daraasada soo bandhigteen intii shirku socday hadii aad tihiin ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka ee Soomaaliya gaar ahaan waaxda federaalka oo shirkan si gaar ah u soo qaban qaabso adiga madaxda ka tahay marka daraasada soo bandhigteen waxay ku saabsaneed nooceed muxuu ah
een hordhaca daraasada shariga waxaan sameeyney annaga oo u socona qabiiqoraalka sharciga doorashooyinka dalka sida uu ku yimid barnaamijkani waxay ahayd daraasada la sameeyay oo hore oo inta aanan la sameynin sharciga doorashada waa in marka hore aheshid nooca doorasho ee aad rabtid muharabta majoritarianka waxa nidaamka aqlabiyadda muharabta muharabta nidaamka proportional representation-ka oo nidaamka saamiga dheelitirnaa muharabta ma isagoo isku dhaaf muharabta mise noocii kala rabta marka aad isla ogolaataan la isla ogolaado nooca nidaam doorasho iyo deegaan doorasho ayaa sharciga doorashada la qori karaa marka daraasadahaasi aan sameeyna dalalka annaga oo kale ka soo baxay dagaalada sokeeye ama khilaafka siyaasadeed ka soo baxay ee annaga intaqaana ee Afrika ama Latin America ama maxariirada Aasiya ayaan waxaan ka qaadanay ee maxariirada cashar badan aan ka qaadanay daraasada badan la sameeyay khubaro caalami ah la kulanay khubaro Soomaaliya la kulmay talooyinkeedii wasaaradda arrimaha gudaha talooyinkaas soo gudbisay intaas markii aan sameynay ayaa waxaan go'aansanay in lala tashto marka ugu horeysa qarannada Soomaaliyeed
way la tashiga ka hor bilmetelen maxaad ku markii daraasada aad sameynayseen nooca doorashada Soomaaliya ku haboon ayaa soo hadal qaadinadka marka noocee la balaada
wasaaradda arrimaha gudaha ay ku talisay ama recommendation ka ay sameysay waxay tahay saddexda nooc doorasho ee jirta midkood oo ah nooca proportional representation kan ama nooca saamiga isku dheelitiran wuxuu yahay kaas in la qaato isaga laba nooc si kala ah mid liis xiran ah iyo mid liis furan ah marka liiska proportional representation ka laqa ayaa la soo jeetay lagu soo jeediyay liiska xiran aan tala lagu soo jeediyay
liiska xiran wuxuu yahay
marka ay afar xisbi ku tartamayaan afar xisbi qaran markay ku tartamayaan doorashada xilibanada 275 iyo aqalka sare oo 104 markay ku tartamayaan midalan waxaa la soo qoraya magac xisbiga iyo calaamadiisa iyo sanduuq ka horeeya oo ah qofka uu ku dooranayo wuxuu dooranayaa xisbigi ayuu dooranayaa laakiin dadka xisbigaasi ka tirsan xisbigii u diiwaan gashan yihiin haddii xisbigaasi uu helo 20 kursi ugu horeeyay ee maxaa la yiraahdaa dadka xisbigiisa ka tirsan ayaa soo galaya haddii 25 ay noqoto 25ka ugu horeeyay liiskaasi xisbiga u diyaarsan golaha fulinta xisbiga hore uu diyaar galay ee taageerayaashiisa raali ka yihiin ayaa ma taqaanaa barnaamijka
marka bilmetelan kan aad hadda doorateen ee liiska xiran waa midka ahzaabta yar ay tartamayaan oo
maya inta xisbiga ku tartami karta laakiin wuxuu noqonayaa nidaam ay lagu muujin karo hal warqad oo kaliya laakiin marka ay noqoto nidaamka furan halka xisbi ayaa laga yaabaa inuu soo gudbiyo 270 kursi haday helaan cid qaadan lahayd marka hadii afar xisbi ay soo gudbiso min 275 qofka wax dooranaya waxa laga yaabaa in 1200 qof oo dhaxdood uu ka waayo qofkii uu dooran lahaa oo ay adkaato arrimahaasna
xisbi walba in tirada uu ka helo codadka
tirada
ku jangooyinayo
tirada xisbiga oo ka helo codadka ansaxa ee la dhiibtay hadii 30% uu ka helo kuraasta baarlamaanka ayuu ka helayaa 30% kuraasta baarlamaanka ayuu ka helayaa 30% hadii uu helo codadka ansaxa ee la dhiibtay 30% ayuu ka helayaa kuraasta baarlamaanka marka waa barnaamij aad u sahlan wuxuuna kaga gudbay fool xumida 4.5 iyo oday wax soo doortay ee laga gudbi doona runtii waxaan la isku raaci doonaa maxaa jiraa gobol kasta ee Soomaali ah ayaa laga dooran doona xisbigana waxa looga baahan yahay 10,000 oo qofood in uu maxariirada ka keeno 9 gobol in uu ka keeno
agaasimaha waaxda federaalka ee wasaaradda arrimaha gudaha federaalka ee dib u heshiisinta Soomaaliya Cabdinaasir Haaji Maxamed ayuu ahaa oo warramayay barnaamijka wada jir waatahay deegaanada gobolada mudug iyo galgaduud ee bartamaha Soomaaliya waxay ka mid yihiin meelaha ay dhibta ba'an ku hayaan dagaalada sukeeye ee u abaabulan qabeeleedka iyo khilaafyada siyaasiga ah. Waxaa jira dadaalada dib u heshiisiineed oo qaarkood ay miro dhaleen oo deegaanadaasi laga sameeyay sida heshiiskii taariikhiga ahaa ee Ahlu Sunna iyo Galmudug, kaasoo suurageliyay in dowlad goboleedka Galmudug uu u guuro magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka. Waxaa kaloo jira heshiis laga gaaray khilaafaadkii ka jiray magaalada Gaalkacyo, kaasoo loogu magacdaray heshiiska nabadda Gaalkacyo. Haddaba dadaalada dib u heshiisiineed iyo halka ay marayaan ayaa soo saaraha barnaamijka wadajir Maxamed Nuur Macalin Maxamed waxa uu ka wareystay agaasimaha dib u heshiisiinta Galmudug Cabdixakiin Yuusuf Xeefow.
Mahadcelinaa adiga iyo radio wadajir. Marka labaad, Galmudug dib u heshiisiinta ka socotay waxay ahayd dhowr qayb. Mid waa dib u heshiisiin siyaasadeed political ah, waa tan laba dhinac ay naga saarneyd oo dhinaca Gaalkacyo oo dib u heshiisiinta baahida aan u qabnay ay ahayd kamid ahayd qayb siyaasadeed, maadaama Puntland iyo Galmudug iyo arrimo siyaasadeed ay kamid yihiin waxyaabaha la isku hayay. Tan labaad oo politicalka oo arrimaha siyaasadda ahayd waxay ahayd Dhuusamareeb. Waxaa jira marka waxyaaba social ah oo qabaa'ilka gudahooda ah oo aan wax siyaasad ku saabsan ahayn. Marka labada dhinac baadaan warbixintooda ku soo koobo, mid Gaalkacyo xaaladeeda aad ay u fiican tahay, shaqo fiicana laga qabtay dowladda federaalka iyo beesha caalamka iyo xoogga la isugu geeyey. Dabcan sida ka warqabtaan ciidamo isku dhaf waa la sameeyey, dadkii wada hadal waa loo sameeyey tiro ka afar jeer oo labada dhinac magaalada qolada kale u tagtay oo la wada hadlay oo si furan oo daah furan oo qalbi fiican loo wada hadlay dhacday. Kadibna waxyaabihii lagu heshiiyey oo la qortay in inta gaadiid la qaatay baadiyaha magaalada la tagay si dadkii baadiyihii dagaal ay ogaayeen loo yiraahdo war dagaalkaad ogeeyeen heshiiska ka dambeeyey ayadana way noo suurto gashay alxamdulillah. Taas xoogaa xaaladdu aad u qabowdahay la dhihi karaa. Arrimaha Dhuusamareebna dii aad uga warqabtaan Galmudug iyo Ahlu Sunna inay heshiiyeen, in madaxii Ahlu Sunna ugu sarreeyay Galmudug xubin fiican laga sii meeshaasna arrintii politikalka ahayd ayadana inay xalisantay ay ogtahay. Inta dhimana waa arrin farsamo oo u baahan sida madaxweynaha ay wax isula fahmaan, ayadana way dhamaan doontaa insha Allah. Annaga marka ka wasaarad ahaan arrinta xoogga aan saarna waxay ahayd arrinta socialka. Waxa arrinta socialka dhinaca socda marka deegaanada la rabo in wada jir laga howlgeliyo. Marka deegaanadaas way kooban yihiin, waa Hobyo iyo Balanbal iyo Cabudwaaq markii hore, haddana waxaa dib looga soo daray sida la socotay shirkii dhowaa. Waxaa dib looga soo daray Dhuusamareeb iyo Gaalkacyo oo ay ka dhamaatay horeba ugu samaysan laakiin ay ka dhamaatay. Marka afartaas degmo ama shantaas degmo, aan dhehe shantaas degmo, waxaa nooga diyaarsan qorshe gooni ah oo dib u heshiisiineed, maadaama la rabo maamulka la dhisaayo inuu noqdo maamul loo wada dhan yahay, la iskuna waafaqo, oo khilaafkiisu si uu u yaraado waa in marka hore dib u heshiisiin la sameeyo. Marka waxaan sameynay dib u heshiisiin, aan sameynay, aan bilownay, way noo socotaa. Kadibna maamul dhisidii aan ku xuji doonaa hadii Ilaahay iraado, oo wasaaradda arrimaha guduhu ay wado. Marka tan kale oo socialkan aad u qabowdahay deegaanadu aad u fiican yihiin, Cabudwaaq iyo dhinaca sportka xadka ah oo triangle ahayd meel aad u dhib badan ahayd, dib u heshiisiin badan aan ka sameynay. Dhinaca Soko Hiiraan, haddaan qabaa'ilada magacyadooda sheega, wax ayaba ma lahan xawaalle iyo cayro kale, ayadana xaaladeedu waa ay qabowdahay. Inkastoo ka codsan lahayn walaalahan Hiir Shabeelle, markastana aan ka codsanay inay arrintaas aan ka wada shaqeyno labadeena maamul, ma ahan wax political ah, waa wax bulsho, laakiin bulshadii waxay ka soo kala jeedaan labadii maamul. Laga yaabee deegaanada sometimes ay wax ka dhacaan inay noqdaan Hiiraan, haddana ha ahaatee bulshadu waa bulshadii reer Galmudug iyo bulshadii reer Hiir Shabeelle. Marka inaan labadeena dowlad iska kaashano iyadana waa u ballanay. Haddaan aan waxaan ka nimid shir aan la soo galnay aniga wasiirkayga dib u heshiisiinta, aan la galnay wasiirka arrimaha gudaha ee Hiir Shabeelle. Xaaladda socialkaana sida gudsaas waay, Galmudug oo dhana sida gud warbixinteeda waa kaas, khaas ahaan wada jirna arrinteeda waa sidan kugu warbixiyey oo meel fiican inoo maraysa.
Kaalinta ay ku leeyihiin odayaasha dhaqanka marka ay timaado dib u heshiisiin iyo wada xaajood waxay ahayd mid soo jireen ah. Haatan oo wasaaradda dib u heshiisiinta maamulka ama dowlad goboleedka Galmudug ay leedahay oo adigu agaasimaheeda tahay, sidee u wada shaqeysaan dhaqanka iyo odayaasha?
Horta aad u mahadsan tahay. Midda odayaasha dhaqanka door fiican ay ku leeyihiin anaga waxaan leenahay qabaailada galbeed ay ka koobayeen oo dhan min laba odayaan qabiil kasta xilli hore aan ka qornay odayaashaas waxay nooyihiin waxaan dhahnaa golaha dhexe ee dibujisiinta u bixinay markii arrin dibujisiina ay timaadana odayaashaas ayaga waxay noogu noqdaan xalkeeda nagala qayb qaataan arrinta ah khilaafyada siyaasadeedna khilaafyada siyaasadeed anaga marka koobaad inaan aan inta qorshe ka diyaarino sameyno warbixino ka diyaarino assessment ka diyaarino khilaafkan sababta u dhacay meelaha ugu badan ku soo laabta khasaaraha ku dhashay waxa ogaan ayna waxa kamida intan wax baareynay deegaan laga yaabo inuu yahay asaga dhan 10 km gudaheed oo muddo laba sano 49 qof 48 qof ay ku dhinteen oo khilaaf yar oo laga yaabo in la xalli karo maalinta kubad hadii loo faraqaado ay ku dhinteen marka assessment ka markaan sameeyna kadib khilaafyada siyaasadeed waxaan u kaashanay dawladda ama dowlad federaal ka ahaato ama maamulada ahaato u kaashanay laakin khilaafyada socialka waxa ku filan xalkeeda odayaasha khilaafyada bulshada socialka khilaafyada bulshada odayaasha
maxay u badan yihiin khilaafyadaas hadaa mid iyo laba noo kala saarto dadka aan joogin galmudug ee ka dhiga kala socda barnaamijka wada jir radio program
khilaafyadaas waxa noo qoran sababaha meel kasta anaga hadda markii koobaad maabinaa sameeynay waa khariidadeenay degmo kasta khilaaf ka jira iyo sababtiisa taasna waxaan ka dhex ogaanay khilaafyada ugu badan ee galmudug ka jiro inay yihiin dhul daaqsimeed khilaaf dhul daaqsimeed dabcan waxyaabaha ka dhaca waxaa ka mid ah khilaafyo aan qabiil waxaa kale waxyaabaha ka dhaca ka mid ah biyo yarida oo sometimes inkastoo markii nimca timaado roob yimaadana haddana iyaduna ay dadka reemiga reeguraaga ah isku dhac xoog leh yimaadaan marka sababaha ugu badan waxaan dhihi karnaa dhul daaqsimeedkaasi markii laga soo tago waa midda siyaasadeed midda bulshadu waxay u badan tahay sababahaas dhul daaqsimeedkaas
sababaha badan marka isbarbari ku sameyso khilaafyada iyo fariida dib heshiisiinta ay wasaaraddu doonayso inay xaliso ku saleysan siyaasadda iyo kuwa ku saleysan kheyraadka iyo waxyaabaha dabiiciga ah sida biyaha iyo dhulka
xilliyadii hore dabcan galmudug way cusub tahay sida aad la socotid xilliyadii hore anaga wasaaradda aan ku cusubnayn waxaan xoogga saari jirnay dhinaca siyaasadda maxaa yeelay ayada khasaare badan markii dagaal siyaasadeed oo dhaco hubka noocyada ugu culus leesu adeegsado ayadoon la kala harin khasaaruhu aad u farabadan jiray hadda sida gaalkacyo aad xoghay sidoo kale laakiin hadda markaan dib u baarnay waxaan ogaanay khasaarahan halka maalin oo aan fiirinayn inay ka badan tahay khasaaraha soo jireenka oo sanadyadii ah oo haddana deegaano fara badan oo kala duwan ka dhacayo social ku saabsan nina nintoo ree ku mudaayo markii qabiilkiisii iyo wixiisii war yar dhaafsado wax hadda haddii laga yaabo dhaqtar haddii la tagay inaysan $20 dhaafin ninka lagu daaweylaha in qof loo dilo imaanayso kadib haddana in qof kale loo dilo imaanayso taasaa marka waxay keenay wax yar falka kacay inuu ummad badan oo galaafto oo deegaano kala duwan ah marka waxaan dhihi karnaa dib u heshiisiinta siyaasadda way yartahay marka galmudug la fiiriyo waxaan ugu badan anaga tan socialka aan ugu badan khasaare ahaana ayadaan ugu badan qorshe ahaana ayadaa qorshaheedu nuuxu leh maadaama galmudug qabaailo fara badan oo kala duwan ay degan yihiin
ayaa qarashka ku bixiya shirarkaas iyo arrimaha aada sheegtay ee dib u heshiisiinta
shirarka dib u heshiisiinta ee hadda socdo wax taa kuleeyo oo beesha caalamka lama arko waxaa jira hay-ado fara badan oo dib u heshiisiin aan ka shaqeynano dhaheen oo annaga waqti horena dhihi jireen shirar dib u heshiisiin aan idin qabanayna wax soo qarta wax yeela xagga ka dhaca markay runta timaadayna la waayay marka dabcan dadka deegaanadaasu awelna ayagoon waxtaa kuleha la arkinay ee dagaal geli jireen haddii nabad la yidhahda ayago waxtaa kulehay la arkinay nabadooda wataan oo ay ku jiraan marka waxaan kuu cadaynaa dowladda federaalka ha ahaato beesha caalamka ha ahaato waxtaa kule maaliyadeed dowladda federaalka taakulo waay ku leedahay meesha laakiin taakulo oo maskaxeed taakulo waqti taakulo shaqo intaba waa arkay min madaxweynuhu u horay laakiin arrinta dib u heshiisiinta marka laga reebo arrinta soo dhaweynta madaxweynaha iyo shirarkaas arrinta dib u heshiisiinta wax ay ku bixiyaan beesha caalamku lama arko
marka waa mid dadka deegaanka ay u istaageen in ay iska soo afjaraan arrimahaas sidaas ayaad igu sheegtay soo ma
aada weyn waa arrinta siyaasadda macnaha waxaa jirta arrintan balanbal iyo oo annaga hay-ada naga kaalmay way jiraan laakiin arrintan oo politikaalka ahayd oo xulsan waa jamaac iyo galmudug dhexdeeda ahayd markii hore turxan bixinteedii igad iyo dadka qayb qaatay way jireen turcan bixinteedii hore iyo soo diyaarinteeda laakiin markii deegaankii timid oo gogoshii ay run noqotay oo la isu yimid ummadda isdhexgalkeedii weli waxaan moodaa in beesha caalamku arrintaas ay ka gaabiyeen
agaasimaha dib u heshiisiinta ee galmudug cabdixakiin yuusuf xeefo oo u warrameeyey barnaamijka wadajir ayuu kaasi ahaa isaga ayaa u dambeeyey barnaamijka waxaa soo saaray maxamed nuur macalin maxamed qays cali shiri ayaa farsameynaya anigoo cabdishakuur cali axmedan waan idiin soo jeedinayay inta aan mar kale dib ugu kulmi doono hadduu eebba idmo waxaanu idinkaga tegeynaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
ولا ليال
أود شرنوي ولا ليال.